élection de censure ye. Donc ni jamanadenw sago tɛ ka kɛ olu bɛ gouvernement wele ka na sisan ka sɔrɔ ka na voti kɛ n'olu y'o voti in kɛ sisan maintenant n'u y'o voti in jama cayara ka tɛmɛ minnu bannen do a ma donc gouvernement bɛ baara bila o mana baara bila sisan maintenant président bɛ sɔrɔ ka premier ministre wɛrɛ sɛbɛ gouvernement wɛrɛ formé mun bɛ se ka baara kɛ mun ni wasadenw ni jamanadenw hakilina bɛ taa fanfɛ donc kuma lasurunya la motion de censure ye mun ye dɔrɔn o ye wasadenw ka hakɛ de minɛn de b'u bolo mun bɛ se k'u permettre ka gouvernement ka baara jɔ n'u y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement ka baara kɛbolo ani jamanadenw ka faamuyali ni u ka hakɛw taabolo tɛ sira kelen fɛ donc u bɛ se k'a fɔ gouvernement ka baara bila.
A kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye.
Bon a kɔlɔlɔ tɛ se ka kɛ koba ye parce que fɛn mun don a dagalen don an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ parce que ni jamanadenw ka lasigi denw bilalen don u ko k'u ka jamanadenw ka hakɛ de kɔlɔsi donc ni gouvernement bilala sen na n'o ma jamanadenw ka baara kɛ jamanadenw ka taabolo fɛ mɔgɔ min bɛ se ka jamanadenw lafasa o ye lasigidenw ye donc o lasigidenw fana bɛ kɔ ka baara bila président bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn a bɛ se ka gouvernement premier ministre kura wɛrɛ de lasisan ka gouvernement kura wɛrɛ proposer pour que maintenant o se ka baara kɛ mun bɛ jamanadenw nimisi wa donc a conséquence bɛ se ka kɛ o de ye vraiment ni voti tɛmɛna ni lasigidenw yɛrɛ cayara minnu yira sɔnna k'a fɔ ko vraiment ka baara taabolo maɲi k'a bila o y'a hypothèse fɔlɔ ye hypothèse filanan ni jama hakɛ ma sɔrɔ mun ka ca k'a fɔ k'u a ka baara bila donc vraiment motion de censure binnen bɛ k'o ye gouvernement ani premier ministre bɛ continue u ka baara
nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna laɲini ka kɛ mali jamana fanga la mɛ e yɛrɛ bolo nin sen na ta ani tɔ minnu ni a laɲini kɛra mɛ ni u ma se ka lawaleya an hakili bɛ musa marata wagati la danfara jumɛn bɛ nin sen na ta n'olu ni ɲɔgɔn cɛ
bon danfara mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye danfaraba fila ye fɔlɔ ninnu ta fɔlen filɛ nin cogo min lawasadenw yɛrɛ olu yɛrɛ tun ma nisɔndiya gouvernement fɔlɔ ninnu ka baara kɛcogo la olu ye motion de censure de ko den nata in na non seulement lawasadenw yɛrɛ ma kontan mais également jamanadenw fɛnɛ ma kontan tugun o lawasadenw fɛnɛ kɔnɔ parti majoritaire président yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu yɛrɛ fɛnɛ de b'a la olu yɛrɛ b'a ko ɲɛfɔ kosɛbɛ olu yɛrɛ de ka laɲini fɛnɛ ye kofu président ye premier ministre mun donc vraiment o ka bo ye n'i y'a jate minɛ o ye ko ye min bɛ se ka bali mɔgɔ la parce que président ka part o de ye baara kɛ président ye pour que président ya kɛ présidentya la mais président ye premier ministre mun choisi ka na ni président ka parti yɛrɛ ko k'o premier ministre bo ye donc o kɔni ye ko ye mun siɲɛ fɔlɔ de kɛlen fɛ ni an ka jamana kɔnɔ se ka kɛ différence belebeleba ye ani kɔrɔlen tɔ ninnu fɛnɛ cɛ mais différence ba ye mun ye dɔrɔn c'est que fanga sinɛmatɔn mɔgɔw ani président yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu yɛrɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan fo ka na fɔ ko premier ministre an'a ka gouvernement ka baara bila kura ya ko la